Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Radio Vocea Speranței, emisiunea Esența Credinței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. În cele două întâlniri anterioare am dezbătut ideea că Dumnezeu înseamnă mai mult decât o persoană. Această taină, Iisus pe pământ întrupat, Dumnezeu în cer, Duhul Sfânt, dar divin, toate aceste persoane într-una singură, reprezintă un subiect mai dificil de înțeles în creștinism, dar un subiect fascinant. Datorită explicațiilor de până acum, am înțeles cum apar Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în Vechiul Testament. Cum apare Trinitatea în Noul Testament?
Biblia este foarte clară în privința aceasta. Domnul Hristos a spus de multe ori, eu și Tatăl una suntem. De asemenea, dacă ne uităm cu atenție în Evanghelia după Ioan, spuneam, sunt foarte multe referințe la relația dintre Domnul Hristos, Tatăl și Duhul Sfânt. Ioan capitolul 14, Domnul Hristos spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și o voi ruga pe Tatăl și vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul Adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți că își rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Și apoi zice așa, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Deci e foarte clar că Domnul Hristos vorbește despre două persoane distincte, el și Tatăl, și despre o a treia persoană care este Duhul Sfânt. V-am spus aceste lucruri, versetul 25, cât mai sunt cu voi. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Deci, din nou, această trimitere la Duhul Sfânt, care vine de la Tatăl, mă rog, celebra problemă pentru care a apărut schisma, de unde vine, de la Tatăl sau de la Fiul, 1054 între ortodoxi și catolici. Biblia spune că vine de la Tatăl, îl descoperă pe Fiul, deci, cumva, e foarte greu de delimitat relația dintre ei, chiar dacă este clar că au funcții diferite.
Să luăm aceste patru adevăruri pe care le-ați enunțat folosind versete biblice și să vedem cum ne privesc pe noi, cum ne influențează ele pe noi, pe creștinii practicanți, pe oamenii care vor să se apropie de Dumnezeu.
Cred că cel mai important aspect este coerența. Dumnezeu este coerent cu sine. Aici cred că este degetul lui Dumnezeu în scrierea Bibliei. Dacă ne uităm cu atenție de la Geneza până la Apocalips, observăm că deși au fost atât de mulți scriitori, minim 39, posibil mai mulți de atât, totuși există o coerență în prezentarea adevărului despre Dumnezeu. Și atunci aceste lucruri ne ajută să înțelegem cât de importantă este coerența în interiorul Dumnezeu. De asta este coerență în Scriptură, pentru că Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Duhul Sfânt sunt în perfectă unitate. Nu există nimic din acele plăzmuiri ale imaginației grecești în care un zeu fura de la unul ca să-i dea altuia. Nimic din toate astea. Deci există coerență. Ei sunt una, sunt împreună, este un model de relație, atât cât poate fi înțeleasă de noi această relație, ea este dragostea autentică și ea ne ajută să învățăm să cultivăm unitatea cu Dumnezeu și cu ceilalți. Cumva dragostea din interiorul Trinității este sădită în inimile noastre prin credința în Iisus Hristos și ea ne învață să iubim pe cei de lângă noi, să trăim în unitate, să fim buni unii cu alții și să înțelegem că unitatea relației nu este doar pentru cei care fac parte din relația respectivă, ci ea trebuie să devină o binecuvântare și pentru cei care nu fac parte din relația respectivă.
Să-i cuprindă și pe ei.
Să-i cuprindă și pe ei, exact.
Repet ceea ce am spus la începutul emisiunii noastre, s-ar putea să fie lucruri pe care să le citim despre Dumnezeu și să nu le înțelegem. Este bine să nu ne lăsăm de aprofundarea credinței pentru simplul fapt că ceva ni se pare greu. Poate este o comparație puțin cam deplasată, dar pentru că mașina este atât de necesară în societatea noastră, aș vrea să mă refer la obținerea permisului de condus. Învățăm pentru a da examen. Dacă începem cu partea mecanică și nu ne descurcăm deloc în toți acei termeni, ne lăsăm pe gubași, mergem la alte capitole. De exemplu, la acordarea primului ajutor, care este atât de simplu, îl învățăm rapid și ne întoarcem la mecanică. Chiar dacă din nou constatăm că e ceva dificil, căutăm un alt capitol care este mai simplu. Deci, poate fi înțeleasă și cuprinsă în mod desăvârșit natura adevărată a lui Dumnezeu?
În mod desăvârșit, nu. Există categoric o barieră peste care nu putem trece. Noi cunoaștem despre Dumnezeu doar cât ne-a fost descoperit. Dar ne-a fost suficient de mult descoperit încât să-L putem iubi pe Dumnezeu pe baza ceea ce cunoaștem și să putem fi mântuiți. Adică ar trebui să nu uităm lucrul acesta, că nu e o înțelepciune prea mare să începi să intri în speculații despre natura lui Dumnezeu sau despre lucruri pe care Dumnezeu nu le-a descoperit. Da, e adevărat că unele lucruri sunt mai greu de înțeles. Dar hai să fim onești. Mi-aduc aminte că în momentul în care au apărut telefoanele mobile, bunicul meu avea o frământare. De unde știi să-l suni pe prietenul tău dacă nu știi județul în care e să pui prefixul respectiv? Puteam seama că frământarea lui era logică. Având atât timp un telefon fix,
da, cu prefix?
Cu prefix, știai că pentru a fi, da, sunat cineva într-un anumit județ, trebuie să folosești prefixul județului respectiv. Noi înșine folosim telefoanele mobile, fără să înțelegem cei mai mulți dintre noi cum funcționează undele, cum se face că vorbești la un aparat și celălalt te aude fix sau te și vede exact acolo unde ești, ce spui. Și chiar dacă am încercat să înțelegem, n-am reușit să pricepem toate legile fizicii, cum e cu undele, pe ce unde se transmite. Da, știm că sunt undeva undele astea, sunt reale, că de asta se duce sunetul, dar cum se face lucrul ăsta? Foarte puțin înțelegem. Și e doar un aspect. Câte alte aspecte ale existenței noastre scapă înțelegerii noastre? Și totuși ne bucurăm de ele, totuși le folosim, totuși suntem fericiți că le avem și chestia asta nu ne conduce la niște dileme filozofice, logice. Nu folosesc telefonul până nu înțeleg cum funcționează. Oare? De asta zic că hai să fim onești și în relație cu Dumnezeu și să nu cerem de la relația cu Dumnezeu ceea ce nu cerem de la relația cu semenii noștri sau cu obiectele pe care noi le avem în jurul nostru. Da, sunt lucruri pe care ne înțelegem, ne dăm seama că sunt lucruri pe care nu le înțelegem, dar ele le observăm că există, da? Și atunci ne bucurăm de ceea ce putem înțelege. Dacă avem ocazia să citim mai multe, putem să citim, ne dăm seama că unele telefoane sunt mai periculoase decât altele pentru că emit mai multe radiații, putem să alegem ceva cu radiații mai puține, dar cunoașterea asta e progresivă. Hai să facem la fel și în relația noastră cu Dumnezeu și să acceptăm că, chiar dacă nu înțelegem toate lucrurile, dar faptul că prezența Lui este vie în viața noastră și dragostea sa ne cuprinde atât de cald pe fiecare dintre noi, este cea mai puternică dovadă că El e acolo.
Am discutat de-a lungul timpului aici la Radio Vocea Speranței despre faptul că Dumnezeu s-a descoperit oamenilor pe trei căi. Două dintre acestea sunt natura și scriptura. Ar mai fi un al treilea mod prin care putem înțelege caracterul Tatălui Ceresc. Care ar fi acela?
Evident că descoperirea supremă despre Dumnezeu este Iisus Hristos. Doar că aș vrea să nu uităm că pentru noi descoperirea lui Iisus Hristos este în Biblie. Deci, cumva, această revelație supremă a caracterului Tatălui, care este Domnul Iisus, vine la noi mijlocită tot de Scriptură și de felul în care Dumnezeu, prin inspirație, i-a călăuzit pe cei care au cunoscut istoria sau au văzut istoria aceasta să ne o redea pe paginile, pe paginile Scripturii. Dar în Iisus Hristos avem descoperirea supremă și în Epistola către Evrei se spune, după ce Dumnezeu a vorbit în mai multe chipuri, în mai multe feluri, la sfârșitul acestor vremuri ne-a vorbit prin Fiul. Deci El este cumva descoperirea supremă. Hai să citim exact textul din Evrei. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor.
Pe scurt, pentru că ideea de natură care îl descoperă pe Dumnezeu ar putea să ne conducă spre adorarea elementelor care compun natura, cum anume putem să-L vedem pe Creator, Trinitatea, în natură, în așa fel încât ea să devină doar creatura și să ne îndrepte ochii spre Cel care dă viață?
Nu știu dacă putem spune că vedem Trinitatea în natură. Evident că sunt elemente care ne pot ajuta să înțelegem mai bine conceptul acesta, simboluri care să ne ajute să înțelegem mai bine conceptul acesta. Poate vedem undeva trei pomi crescuți așa dintr-o tulpină și zicem, uite, un exemplu care ne-a putea ajuta să înțelegem, dar sunt doar exprimări care arată totuși limitele noastre specifice. Dar, dincolo de asta, natura vorbește despre înțelepciunea lui Dumnezeu, despre bunătatea lui Dumnezeu, vorbește despre simțul artistic al lui Dumnezeu, vorbește despre simțul umorului pe care îl are Dumnezeu. Gândiți-vă, vezi câteodată un cățeluș care merge și, trage dita mai văcuța de coadă până când o trezește. Și îți dai seama că Dumnezeu a avut simțul umorului când a creat lumea noastră. Sunt foarte multe lucruri pe care le descoperi despre Dumnezeu în natură. Problema vine în momentul în care spui că natura e Dumnezeu și atunci îl cobori pe Dumnezeu la nivelul lucrurilor create de El. Ceea ce e o umilință. E o înjosire. Umilință e totuși un termen pozitiv. E o înjosire a lui Dumnezeu. Dumnezeu e creatorul, nu este creatura.
Pe de altă parte, am spus că natura, Biblia și Domnul Iisus Hristos vorbesc despre Dumnezeu. Biblia, există vreo extremă în care am putea face din ea un idol? Am putea exagera citind-o sau punând-o în practică? De regulă, nu o băgăm în seamă și aceasta este o exagerare. Dar poate exista și o exagerare, de exemplu, versetul, dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o și oameni care s-o taie?
Nu zice că putem exagera citind-o sau aplicând-o, ci mai degrabă aplicând-o în mod greșit, împotriva propriului principii de interpretare. Nu știu dacă știu pe cineva care a citit atât de mult Biblia încât i-a făcut rău, dar știu destul de mulți care au citit-o cu propriile lor chei de interpretare, care au citit-o pentru a le confirma propriile lor idei, care au citit-o nu ca să se schimbe ei după Biblie, ci ca să schimbe Biblia după ei. Și atunci Biblia, da, într-adevăr, a devenit un instrument care le-a făcut lor rău și, din păcate, a făcut rău la o mulțime de oameni. Gândiți-vă, la Inchiziție. Oamenii citau și ei Biblia, dar nu le-a folosit. Deci, cred că e foarte important să respectăm principiile de interpretare ale Bibliei, iar ne întoarcem la onestitate, și să acceptăm că Biblia trebuie să ne schimbe pe noi, nu noi trebuie să schimbăm Biblia. Există și ideea că Biblia e un obiect care poate să-ți facă bine dacă l-ai în casă. Și atunci este iar o extremă. E o carte atât de sfântă încât nu o deschizi niciodată. Dar
e valoroasă.
Da, da. E sfântă, se aduce noroc. Știi? E cumva un amestec de păgânism care nu are nimic...
Superstiție.
Da, superstiție. Nimic comun cu Evanghelia. Dar vezi, când citești Biblia cu dorința de a cunoaște, e nevoie să compari text cu text, e nevoie să ții timp pentru asta, e nevoie să analizezi, să consulți poate și un comentariu biblic, să consulți poate pe cineva care a citit mai mult, poate să fii de acord, poate să nu fii de acord cu persoana respectivă, poate să iei o decizie care e împotriva confesiunii din care tu faci parte sau a familiei tale. A citi Biblia este o provocare, dacă vrei, ca ea să te schimbe.
Care ar fi argumentul care ne-ar ajuta să-L acceptăm pe Iisus ca imagine, reprezentant al lui Dumnezeu?
Oh, cred că ar fi multe, dar probabil că argumentul suprem ar fi crucea. Scriptura spune că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Îmi place foarte mult imaginea aceasta a lui Iisus pe cruce, care în agonie strică, deși la început a strigat Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, când se face întuneric, cumva primește asigurarea sau își amintește de textul care zice că Dumnezeu a zis că vrea să locuiască în întuneric și la final Hristos spune: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și în momentul acela moare liniștit, în momentul acela marii preoți au crezut că au învins, dar în realitate ei fusese învinși. Bătălia fusese câștigată. Dumnezeu Tatăl nu a fost plecat de la cruce, El a venit în întunericul acela să sufere împreună cu Fiul Său. Duhul lui Dumnezeu era acolo prezent și ca dovadă că Duhul lui Dumnezeu a fost prezent, în momentul în care Iisus a spus aceste cuvinte, centurionul a spus: cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. De unde a știut? Pentru că Duhul lui Dumnezeu a fost acolo și l-a descoperit. E o lecție fantastică. În momentul în care lumea credea că a scăpat de Iisus Hristos, în momentul în care demoni cu chip de oameni erau prezenți acolo ca să atâțe mulțimea, să-L dea la moarte, Dumnezeu era acolo, Dumnezeu Tatăl era acolo, Duhul Sfânt lucra la inima oamenilor. Că n-a răspuns decât un soldat și un tâlhar, dar totuși a răspuns cineva. Înainte de asta a fost rugăciunea tâlharului pocăit: Doamne, adu-ți aminte de mine. Cine l-a pocăit pe tâlhar? Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu era acolo la cruce și cred că asta este cea mai mare dovadă a iubirii lui Dumnezeu și a descoperirii sale de sine, unică în tot ceea ce înseamnă religiile lumii.
Mă gândesc că oamenii care nu sunt familiarizați cu ideea de religie sau de spiritualitate ar putea să-și pună această întrebare: de ce am nevoie de un mântuitor, de cel care își dă viața pe cruce pentru mine?
Da, e o întrebare pe care am și o pun din ce în ce mai des. Pentru că, pe de-o parte, avem simțământul că civilizația occidentală, de care noi ne bucurăm astăzi, ne dă cam tot ce avem nevoie. Îmi spunea cineva cu mulți ani în urmă, coleg pastor din Norvegia: mulțumiți lui Dumnezeu că aveți pentru ce să vă mai rugați. Noi, în Norvegia, oamenii cred că nu mai au pentru ce să se roage. Pe vremea aceea am auzit un studiu, se spunea că un procent uimitor de mare de norvegieni nu se uitau niciodată la prețurile produselor atunci când cumpărau. Evident că unii începuseră să profite de chestia asta, dar asta spune ceva de nivelul lor de trai din momentul acela în care colegul meu spunea lucrurile astea. Și avem simțământul că dacă avem pâine și apă și bomboane și vacanțe și o mașină funcțională,
haine de firmă, telefoane,
da,
bune,
nu mai avem pentru ce să ne rugăm. Asta este o imagine minimalistă despre existență, pentru că în fața unui conflict, în fața unui cutremur, în fața unei boli, în fața unui stres mai puternic, îți dai seama că toate lucrurile astea nu ajută la nimic. Și cât ar fi patul de scump, cât aur ar avea pe el, nu poți te facă să dormi. Dacă nu te lasă grijile, dacă nu te lasă mintea, dacă nu te lasă sufletul, dacă nu te lasă emoțiile pe care le ai. Asta e un aspect. Noi suntem neputincioși în fața celor mai multe provocări ale vieții. Al doilea lucru, avem nevoie de un mântuitor pentru că suntem păcătoși. Biblia spune foarte clar lucrul ăsta. Și dacă ne uităm cu atenție în Scriptură, păcatele nu sunt întotdeauna așa cum le catalogăm noi. Uite, de exemplu, Apostolul Pavel spune așa, Galateni capitolul 5, versetul 19, și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: desfrânarea, necurăția, curvia, închinarea la idol, vrăjitoria, lucruri grave, da, vrăjbile, certurile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, opa, deja vorbim de lucruri interioare. Și apoi din nou, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Atenție! Îmbuibarea, mânia, puse pe același talăr, cu vrăjitoria, uciderile, cu închinarea la idol. Deci, păcatul e păcat până la urmă. Și singurul care ne poate izbăvi de păcat este Iisus Hristos.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Pavel scrie în Galateni 5:16: Zic dar, umblați cărmuiți de Duhul și nu veți împlini poftele firii pământești. Umblare în ascultare. A umbla în Duhul înseamnă a fi ascultător de El, de legile și poruncile lui Dumnezeu pe care Duhul le amintește când apar diferite ispite. A fi ispitit nu este același lucru cu a păcătui, ci prin ispită ești adus în fața alegerii. Când cineva îți spune ceva descustător și grosolan, atunci toți știu ce fel de ispită vine. Să răspunzi, să te răzbuni într-un mod sau altul. Dacă faci asta, atunci tu încalci porunca lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă să păcătuiești, dar ce spune Duhul Sfânt? Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Dacă tu umbli în acest Duh, atunci tu biruiești în această situație. Atunci tu dezlegi situația într-un fel care creează o atmosferă bună, care îți dă bucurie în locul unui efect de domino într-o direcție destructivă. Fructe din această umblare. Prin umblarea în Duhul se întâmplă ceva minunat. Ceea ce Biblia numește fructele Duhului încep să crească în viața ta. Printre altele, pace, bucurie, dragoste, credincioșie, bunătate. Tu care înainte erai neliniștit, agitat și cu perioade de cădere, primești o stare de sănătate mai bună. Devii statornic și ești în stare să creezi pace în jurul tău. Primești bucurie, iar aceasta devine o parte naturală din viața ta. Termini cu a fi invidios pe ceilalți. Dimpotrivă, te poți bucura cu cei bucuroși. Dragostea face ca gândurile să fie liberate din ciclul fără sfârșit al ego-ului și să fie preocupate cu ceilalți și cu ce poate fi bun pentru ei. Credincioșia devine o parte din personalitatea ta. Tu devii o persoană de încredere în tot ceea ce faci și spui. Tu ai devenit un om nou. Nu se mai potrivește replica: suntem doar oameni. Este ceva total nou în viața ta, în așa fel că tu te gândești și acționezi altfel față de cum acționai înainte. Aceasta este viața pe care Iisus a trăit-o pe pământ și pe care tu o poți trăi fiind ucenicul Lui. A umbla în Duhul este o exersare. Uneori poți aluneca, mai ales la începutul vieții de creștin, dar aceasta nu trebuie să-ți ia curajul și să te facă să gândești că nu are sens. Duhul este numit Mângâietorul. El ne mângâie și ne dă curaj mai mult când avem nevoie. El ne urmărește în călătoria noastră și ne dă vitaminele necesare când avem nevoie de ele, atâta timp cât iubim adevărul. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință, scrie în Biblie, în 2 Timotei 1:7. Umblă în acest duh. Atunci tu ajungi la o viață cu rezultate bune. Aceasta nu este filozofie, ci teorie. Sunt mulți care trăiesc acum și care au experimentat aceasta, iar cei din jurul lor pot confirma că este adevărat. nu rezolvă nicio problemă aceasta să fii numit creștin, să fii membru la o biserică, religie sau un partid religios. Umblarea în Duhul rezolvă atât conflictele interioare cât și cele dintre oameni. O viață și o ofertă mai bună nu există.
Dacă fericirea ar fi o casă, înăuntru s-ar găsi credința, speranța și dragostea.
La dispoziția noastră este o putere enormă în cuvântul lui Dumnezeu. Oare folosim această putere în viața noastră? Cuvântul lui Dumnezeu conține voia lui pentru viețile noastre. Și voia lui este cea înțeleaptă, pentru că el este cel care ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi. Și modul cum ne ghidează este cel care ne ajută să ajungem acolo unde vom fi fericiți. Care este voia lui Dumnezeu pentru viața mea? De câte ori ne-am întrebat lucrul acesta? Poate de puține ori, poate niciodată. Nu există într-adevăr niciun verset în Biblie care să ne spună ce profesie ar trebui să urmăm, unde să locuim sau cu cine să ne căsătorim. Și totuși există încurajări, îndrumări, porunci care ne dau o perspectivă concretă a voii lui Dumnezeu pentru noi în fiecare aspect al vieții. Apostolul Pavel scrie în scrisoarea către Timotei, cea de-a doua: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. În unele traduceri spune că Scriptura este insuflată de Dumnezeu. În altele, că este oferită de Dumnezeu. Dar v-ați gândit vreodată ce înseamnă că Biblia este inspirată de Dumnezeu? Este cuvântul lui și conține înțelepciunea, bunătatea, intențiile, judecata și chiar inima lui. Ați fost vreodată interesați să înțelegeți voia lui Dumnezeu, să petreceți timp cu acest cuvânt minunat al său? Dacă nu, s-ar putea ca acum să fie timpul în care să faceți lucrul acesta, pentru că ceea ce veți descoperi va fi o punte spre acea persoană care doriți de mult să fiți și nu știați cum. Săptămâna viitoare ne vom întâlni pentru ultima dată în cadrul acestui subiect interesant și intrigant al creștinismului, Trinitatea. Vă așteptăm pe frecvența speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. Indiferent ce înțelegeți sau nu din Biblie, continuați să o studiați, pentru că ea este darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Pe curând!